Lola Kalamerika,
Woodrow Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye pona sango na lokota la Lingala uta lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko elamu peboye bolamu na sango ya mokililelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokililelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Koleka baton kama misato ba kufi mpe koleka mabotan koto kama misato masimbami na bomati ya mai boye bozali kosalema na ekolo Kongo Demokratiki uta ba sanza eleki elobi bakonzi ba ekolo eye na agence ya sango Reuters.
Mai rego tonda penza na balolengi oyote lokola esangani mpe na inconscience na biso ya koremplace kanivo na poubelle nde ekutani na inondation oyo ekreye sikoyo situation moko incontrolable.
Na Goma, bakonzi bazwi mokano ya kopekisa bakumbi to batambwisi tukutuku na ngoga ya zomi na mwambe na ntina ya komeka kosukisa bozangi bokengi boye boleki ndelo na engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu.
Batukutuku ekotambola te jusque 18h stop, le lendemain 6h ba reprendre musala.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya lelo tokolobela bokono ya mukongo na esika ya musala mpe mukumba ya mukolo musala to employeur ntango basali bakweyaka na likama ya boyoki mpasi ya mukongo nini esengeli kosala mpo ete pasi yena eyate to koprevenir mpasi ya mukongo na esika ya musala. Dr Mati Ekese Lucette monganga mpe spécialiste ya médecine ya travail na ekolo Kongo Demokratiki akoyanula mituna ya Fatuma Kalala Alimasi makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza to lobela basango na biso na bokuse na Edi Sango. Mbote na yo Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Boulamba.
Ekolo France esengi na bayi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki koti ya masolo liboso mpo na buluki kimia.
Ekolo France epesi longonia na Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali na esika mpo na elunga na ina mapunami ya mokambi ya ekolo Kongo Demokratiki na bilembo koleka tukusambo na misato pe esengi bayi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki kosala na tina ete masolo mazala pe kumema kimya pe bomoko na mboka na liebisi ebimisi mbula matari ya France izungeli koloba bolingi bwa yango mpo na kuyikisa makasi na boyokani na ekolo Kongo Demokratiki lokola Emmanuel Macron mokonzi ya ekolo France alobaki yango na mobembo asalaki na Kinshasa na sanza ya misato ya mobu 2023 ekundoli Paris Cour constitutionnelle Endima ki elunga ya Félix Tshisekedi mikolomi bali mileki pe elobaki ete mbeba pe moyibi na tango ya maponami ezali na mbano ya makasi ti na bilembo ya maponami maye bazuzi babwakisaki bosenga ya kobo ya maponami bopesamaki na moko na bayi bazalaki kuwilila maponami Théodore Ngoyi na mwana mboka mosusu bayi opposition ya ekolo Kongo Demokratiki balaki ete bana ba ekolo bakokita na balabala mpona kobo ya bilembobiye. Ekolo France elaki kokoba makasi na mayango opona eyano ya kimya mpe kumila na kokoso ya RDC. Sima na kubwa kisa bilembo bya maponami mabato tuku mwambi na mibale mpona mbeba lokola kozwama na mashine a vote na ndako na bango seni misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratiki kobaki lelo misalami yango yambo na bolakisami ya bosakolami ya bilembo ya maponami mabakeli mibeko Cour constitutionnelle et sakola ki mikolomi bali mileki ete seni e kolongo la bilembo bya bayeba pesami etumbu yango na ko landelaka pe kotala motango mobengami seuil ya representativité tondelo ya bolakisi elongi basambeli babato tuku mwambi na mibale basenga kinde na seni ko silisa yambo bulukuluki bwa yango na likambo yango yambo na kobimisa bilembo. Koleka baton kama misato bakufi mpe koleka mabota koto kama misato masimba mi na bomatibwa mai boye bozali kosalama na ekolo Kongo Demokratika uta sanza eleki e, lubi ba konzi ba ekolo e na agence ya Sango Reuters nda konzi ke pe e bebisami na mai ma ebale ya Kongo mai ma mati makasi pe ma lekindelo eye e makomate uta koleka mibu tuku motoba bo mati bwa mai boye bo simbi pe lokola ekolo Kongo Brazzaville na ngambo ebale mpasi eye e mati sami e, pona bofulu kisami ya ba plastique pe ya fulu eye tundi mboka ministre ya bondeko ya ekolo Kongo Demokratike Modeste Mutinga a lubaki ete lisungi lisengela ki kobanda kotinda ma omokolo mwalelo. Basimba minduki kulika tuku mibale ya bamomundo bakangami na baima mpinga maikolo Kongo Demokratike na mboka ngamboni epai babimaki na zamba pona kusala bitumba na ituka ya mai ndombe na bamomundo baye batinda mina kwa muto pona kusambisa makati na bango ezali na basi bazemi pe bilenge elobi mukambi ya société civile ya kwa muto. Burundi e kangin de lunayango na Rwanda wuta mposo mibale na kofundaka Kigali kopesa maboko na batumboki ba Burundi ba Red Tabara baye ba babumaki koleka bato tuku mibale omokolo mwa tuku mibale na mibale ya sanza ya zumi na mibale eleki sango yango epesa mi lelo na ministre ante ya Burundi na bapande sango. Basambeli ba Afrika na ngele ba telemaki lelo liboso ya bazuzi bya cour CPI cour penal international pona kosenga ete baloba na Israel itika misala ya genocide to bobo mibonene ya bayi Palestine na bitumba na Hamas na Gaza. Bayi Israel nde balobi ezali bofundi boye bozangi alima zokande milulu mingi misalami na bisika mingi na Afrika angele pona kopesa maboko na bofundi Pretoria esali likolo na Israel na CPI milulu miango misalami pe na kap pe bisika misusu pe ekeko ya Monseigneur Desmond Tutu mukambi ya kala eklesia ya Anglikana e lakisami pe tiami bendele ya Palestine. Anthony Blinken, secrétaire d'État et écolo Amérique, a assisté au Bembo Moyen, na Moyen-Orient, na Masulu, na Mokonzi, à écolo Égypte, Abdel Fattah El-Sisi, Blinken, à l'obibo Poussani, ya Israël, na Bikolo, bia Arabe, Bozaline Dengue, Nzela, ya Koti, ya Iran Pembeni. Blinken, na Sololi, pe na Bakonzi, ba Bikolo, ba Moyen-Orient, pou na Kosenga, ite Bitumba, bi ya Israel na Hamas na Gaza bi panzana tena ituka e. Awa na Etats-Unis Chris Christie asakoli iti ya milungoli na kuhulila kuzala moko na beba kuhulila ebongo ya mokonzi amboka nzo kande lobi uleki Nikki Haley na Ron DeSantis bandungwana kina maloba liboso lia CNN mokonzi akala azala kite Donald Trump azali liboso na bango na basondage.
Bozali kolanda bas lolaka la Amerika auto Washington DC matondo mingi na yo Edi Isango ezali bongo Antoine Roger Bolamba na ilobeli. Koleka baton kama misato bakufi mpe koleka mabota nkoto kama misato masimbami na bomati ya mai boye bozali kosalama na ekolo Kongo Demokratiki uta basanza eleki elobi bakondi ba ekolo e na agence ya Sango Reuters ndako nzike mpe ebebisami na mai maebale ya Kongo e mati makasi mpe lekindelo ekomate uta koleka mibun tuku motoba. Natali Sekabouro azongeli hibo zindi sami ya bandako na ingumba Kinshasa.
Batikali kaka na miso na bango mpona kolela. Bafandi ya kartye Mozindo, yoko ya bisika ya komini ya Barumbu, batiki ndako biloko nyoso mpe bakimi mpambate, mai mokoteli bango na bandako.
Kotonda oyo tondi oyo, na lobi na sali 37 na Barumbu depuis 86, likambabwe nano etigala kosale mate. Meme dans les années 62, ezalaka na inondation moko ya makasi esalemaka, me na kartye oyo etikala kosalema boye te.
Likama liango likokisi sika mposo mibale. maiko uta na ebale ya Kongo kotinji kanabicha kuchakumpe kozongi la bango obanda mingi pe batali siete ezali penza mbongwa na yabikekepe ya mtango to changement climatique pwele telikambu ya motino mona mba ya liboso bakutana na yangompe ezali kokamu isa makasi elobi bango
bon likambo yo ezali conséquence ya réchauffement climatique soki ezali kaka inondation simplement maire kotonda penza na balolengi oyo te lokola esangani mpe na inconscience na biso ya koremplace kanivo na poubele nde ekutani na inondation oyo ecreye siko situation moko incontrôlable ya pasi koleka
don nde tozaba epui mai donc kala te owaka bato baobela mpo mai ekompesa deja solo moto moko pa olobela biso azate po bango bayebaka na bango te moto aloba azate
na petro congo na mwa se kuna nse lolenge moko bafandi bazingazinga na ebale bango mpe bazindi mingi bakimi mpe basundoli bisika na bango ya kofanda bayebatikali bazali kosalela bwato mpo na kokoma ndako
ngaku mpasa okeza te yango na vandika na kata mai bwato yaka ozwi biso okatisi biso so oke kuna mutu okoka te bandako edindi ya je kutu te vok okita wana mai bwato etelemi nde bino bosote bokoti buvandi tozo sufui makasi boto topesa ayamo 1,500 toke na pa bakolo nango tozo kabwa tu toluwe boto msu toke pa bakolo nango to toluwe to ebisie nete yoto okacha ya boto avaze to vane yende to kimi na ete nde tozo sika mawane tozo kaya ya kati zibisu
Augustin Chito Maregeko ye azali ingénieur civil ya construction expert tonganga mayele na maimatali hydrologie na agence congolaise ya grand travaux atali siete ezali penza mbongwa na yantango pamba te elobi ye ebale ebuti lolenge nanu emata te mpe ekokoba komata pamba te bamvula mazali na ino kokoba kobeta kasi asengi na bafandi ya nzinga-nzinga kolongwa penza
mpona basituation ya bakru oyo tokinshasa ezoyeba mikolo oyo eza résultat ya baeffet ya changement climatique particulièrement le fleuve Congo connaître inondation crue historique c'est-à-dire mai etondi ebele na ebale puis ezo atteindre baniveau moko exceptionnel baniveau oyo eatteigna depuis 1962 oyo jamais eleka yango tozo connaître mikolo oyo na Kinshasa puis na baalure oyo tozokende na pluviométrie na baeffet ya changement climatique toza épargné te parce que bainondation wana ezo continue bambula boyebi bien que Congo démocratique eza na baafluent ebele euti na nord baafluent nyonso oyo ebwakaka mai na fleuve Congo bambula oyo ezobeta na équateur na parti nord e même na Kinshasa yango ke ezosala ke ebale eza ya kotonga mikolo oyo nyonso tokoconseye mingi baoyo nyonso bavandi pembeni ya mai normalement ezalaka conseye mingi te kookupe baoyo tobengi balit majeur ya fleuve Congo parce que eza bisika mai emataka makasi normalement urbanisme ereglementaka baoccupation ya babisika ya ndenge wana parce que ezalaka mingi conseye te pour l'instant bon tozo observer je pense que régie des voies fluviales oyo atalaka makambo oyo etali ba voie fluviale azolandela na pene penza situation oyo et je pense que d'après ma projection d'ici ba mi-janvier d'ici entre le 15 et le 20 situation ekoki kozonga tranquille donc bamai ekobanda kokita malembe malembe
mpela kouta na ebale ya Congo ezindisi penza bisika ebele ya Kinshasa epai bana mboka baike babwaka kafulu na banzela ya mai mpe bawese to nzongo na bango ezali kokende mpe kaka kuna bobangi mingi bozali ete mai maye mazali kowumela wana mamema makono epai ya bafandi nataliseka buoro simurabie mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natali Sekaburo. Na Goma bakonzi bazwi mokano ya kopikisa bakumbi to batambwisi tukutuku na ngonga ya zomi na mwambe na ntina ya komeka kusukisa bozangi bokengi bokingi boye boliki ndelo na engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu. Bayi société civile batelemeli mokano mona tolanda bolaina yango na fiston ise mwami. Wute bandeli ya mobu moye, bobo mimpe bo zengi bo kingi, bo mati na ngumba goma. Mengi mingi, bae bazaliko bo mabato, na manduki, bazaliko tamura na tukutuku. Tarantina, bakonzi ba ngumba eye, bazui mokano, mobo pekisi, bakumi tukutuku, kotamura na ngonga ya zomi na motoba, tope 18h. Toyo kana ilobele ya veo lingala, meri ya ngumba goma, kolonel ya pulusu foste kamant kapenda.
Mokano sikaeza, to continue ko observe, ba mezuro ito zwaki, ona bolamo ya population abisso ba tukutuku ekotambola te jusque 18h stop le lendemain 6h ba reprendre musala alors le temps que ba service de sécurité total nini ekoko ko perturber sécurité et tozwa ba mesure yasika to singi na société civile na bande konyoso ba accompagner biso pour la réussite ya opération parce que intérêt supérieur et la tranquillité publique pour tout le monde
et bon so ni ropesa pe ba komi mituka to pe ba taxi
Yango topesi mise en garde sévère. To solo la kina batu ya aseko na ba structure nyoso ya ba transporteur pour que ba respecte talo ya billet nenge ezalaka. Oyo akomeka kobakisa tamwa 1000 francs ou 200 francs akozwa mbano na ye.
Natina likambulie, ba yi société civile, bakutana ki lelo na moyengi lwa etuka Nord Kivu, mpona kosenga na ye, alongola mukano mona, mpamba te, ba imboka mingi ba ngumba goma basili saka misala mya bango nsima ya ngonga ena mpe basale la kamingi ntukutuku tolanda maloba mama longavo mukambi ya société civile ya ngumba goma
tozaki na réunion na gouverneur kona décision wana ya arrêt ya transport moto na 18h biso tomanaka ke eza vraiment décision amabe parce que bato bazana ba mitukate bato ba mimakamisa na bango entre 18h na 20h ndeto yaki koyebisa ye a annuler e décision wana lobby naye toko sala kaka observance pendant une semaine soki batuerie esili soki ebamibi basili aukiko décidé soki anile elokoana netozo senga na population nyonso bazala ekenge pona ko dénoncer na ko dénicher ba moyibi et puis dans une semaine tokozonga pe tomona soki gouverneur na maire de ville aukiko anile décision ana ya arrêt ya circulation moto na 18h
tokolo basika bondimi mokano mona
Bon, tondimina nous te, mais vous observez, dans une semaine, ça a 7 jours, tout le monde. Tu as dit que Goma est une ville touristique. Bah, ok, vous avez son prison, t'es dans 18 ans, en andako.
Nzokande, bakumi tukutuku, bazaliko pamela, mpe mukano mona, pambate, bakosala musala mabangote lokola momesano, nzambi, musala mona nde, mosunga kabango, koboku la bana mpe mabote mabango. Tozoki maloba, mamoko na bakumi tukutuku, ba ngumba goma, tomo yoka.
Vraiment, elo, biso to regrette ma kasi, parce que, Tozana mboka mokweza mboka muneni. Tozana baje ya kasanyima baze dele. Musala la bangoza pona sekirite. Siko soki kozana la bangoko sala musala ekomi kokote la biso na musala na biso ko penalize de fason keto sala te. Siko bango avantage na bangoza nini?
Bafundi bamotere bele kuluba ite bangone kumba bato oba memaka mandoki. Kumba boma bato. Bilo bolobini.
Tozana mwana moko oya za mabe. Okozwa bana nyoso bwa ki bango. Po mwana moko za laiki mabe. Sala de fason na yo loko la para. O edike mwana ona za mabe. Oye ya penalize. Zeba tunyosu.
Yona mokusi boboi, mukano mona.
Biso to boi nde. Eza negociasyo, teza duwana biso. Le pouvoir apartye kano. Biso to boi. To evi si bango, pardon. Omoni, mutura mutu azo luka 50 francs pour na famille na e. Biso pe toza la posta ya mwa de 10 francs na to lukaka. Biso sotene toza miibi. Biso sotokyo za la miibi mbala moko. Te biso sotene tokyo bo mbala moko. Bango, basu nga biso nanu na sekirite. Bava ni sabatu nyosu. Oye, basala ga musala ya sekirite. Bala ni la magamuna bango. Biso pe batika biso to sala musala. Na biso toza na problème te biso
bakonzi ba ngumba goma basakola kete bazwi mokano mona pona komeka kusukisa bozangi bokingi boye bomona nina komatana engumba mokonzi tuka Nord Kivu kolanda maloba mabakumi tukutuku nungu ekosale mana goma soki mokano mona molongola mite wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka la Amerika Matondo mingi fiston ise mwami Pozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye Nalinaka na biso monganga na sala nini ya lilo tukolobela bokono ya mokongo na isika ya musala mpe mukumba ya mokolo musala to employeur ntango basali bakuyaka nalinaka ya boyoki mpasi ya mokongo. Mundeko na biso Fatuma Kalala Alimasi asololaki na Dr. Mati Ekese Lucette pona makambo mango.
nganga nazo yo kapasi awa na sala nini
sokyo zayo kaboye esengili yomo na biso minganga
lelo na kati ya monganga monganga na sala nini Nayambi Dr. Mati Ekese Lucet azali spécialiste en médecine du travail. Asala kabongo pona gouvernement ya RDC. Tozali kolobela likambo litali pasi ya mukongo pona basali baye bakindaka na musala. Étude moko esalamaki na France, Opinion Way, la boutique du dos. Elobi ete 76% ya basalarié babelaka maladi ya mukongo. Ezala mobali to mwasi. Mingi ya baye bazalaka na problem na mikakatano ya mukongo. Ezali ba o bazali na mbula tukumisato. 40% mobimba ya baye wana bale kisaka ngonga sambo ya kovanda. Dr. Mati, yebisabiso nanu, pa rezon wana ya pasi ya mukongo. Ezali nini? Eloko nini ba employeur bakoki ko sala soki employé aye komilela na pasi ya mukongo
lokola otininga motuna na likambo etali pasi na mukongo ozo ta na nzela ya mosala za malamu lokola deja orienté na nzela ya mosala poteli pelobi pasi na mukongo ba kozi to biloko esala ka pasi wana ya eza makambo ebele ekoki kouta pe na mikrobe, mikrobe salami na nzoto ya moto, epi si epi pasi na mokongo. Me oyo pasi ya mokongo zouta na mosala, ezande mosala nde motu, ezouta la ke pasi wana eya. Alo, na esika ya mosala, mosika ya mosala, telma ba misala ezali ebele. Alo, ezo pe sape ba atisi di moko ebele po ete mokongo azala expose. Daki sa ete, mosala o ezouta la ke mokongo e bujete. To e bouje penzate. Na kope se exemple ya mousala wana, bato bazaka na bureau. Si ya vandi na bureau, azo koma, azo koko travaye na ba dossier, avandi, ako kiko vanda pandan gonga moulayi, ako bouje ata mokongo na ite. Avandi kaka wana. Da ki sa par exemple da chauffeur, banda ya vanda ki na volant, azo kumba, azo salaba, donc avandi li kaka position wana mokongo pe, vandi kaka na tika wana. Alors, kozala na eta wana, epesa kape pasi na mokongo. Na sase ete mokongo wango ezaka na banikuwa moko ikangama kangama babenga kango vensebre. Le fete ke moto avandi abuji ata elo kote miskle esali ata exercice mokote eko sala ke miskle wana ako perdre kautu na eto benga kaulia benga na po miskle sala mindengi wana. Meloko la vandi na ngonga molayi abuji ata miskle wana mingi pe miskle wana pe alendi makasi na ye ya kubenda na esisi, aletango makasi na kubenda na esisi, esali kebani kuwa we lata mokongo wana, ebani kunyetama, tango zo kunyetama wana, beye kupesa pasi na mokongo. Yangwana na tangi batu baza ya mosala wana. Lelenge mosusu pasi na mokongo kuhiko ya na esika ya mosala, ezande ki ba oyo basala ka mosala, me mosala ngo yisala ke mokongo e buje na ndenge ya mabe, na ndenge par exemple ya kugumba ma mosala mususu sala ke moto avansa lango ifo agumba mokongo na ye mingi na mishala ya ba domesticite bato ba sala kana ndako mosala mosala ifo agumba ma to pesi par exemple mosala ba zandi ba manson ba ba sala kama kambo ba pesi ifo agumba ma ifo la pe ba sharpa ifo agumba ma mishala nyoso ezo sala ke mosali ito agumba mokongo na ye donc azwa motu na ye akitisi na se bongo mokongo gumba me bendani panda longtemps na ba exercice ezo se repete au courant de la journée ekoki ko benda pe pasi na mokongo na ki olandinga donc soki obuje pe mokongo te panda longtemps ekoki ka pasi na mokongo soki ezosala mosala oyo ozo kogumba mapena ba position oyo ke mokongo ebendani mpenza makasi ebongo ezosalaka yango mosala no ezande ifo kaka yango wana ekopesa yo pasi mpona nini parce ke ntango ogumbami mikuwa oyo ekangami ndenge nalobaki wana babengi vertebre azaka pena mo basinga oyo ekangi yango babengi ligama singa wana ntango ebendani makasi ye pe asali pression oyo babengi mo force moko boye nde esali ke à la fin de la journée to na kosala mosala na mingi moto akomi koyoka pasi na mokongo. nakasi wana mwa ba raison mais ba raison mosusu pe ekoki kopesa pasi na mokongo ezali oyo tobengi lolenge mosala ezali kosalama condition de travail lolenge mosala ezotambola oyebi te mama fatu ata eloko babengi stress stress pe soki eleki makasi epesaka pasi na mokongo stress oyo kaka nazana mosala stress eleki ngai condition ya malamu te bazo impose ekosalaki na stress wana ekoki kofere fatigue biloko na ntange eli kaka basinga oyo eza na mokongo epesi pe moto fatigue fatigue wana epesi douleur na mokongo lolenge moko mpe condition ya mosala ole mosala erespecte ba air nango oyo
basingeli
oyo esi eloba mpona esengeli balobi ebeti na mboka na biso awa balobi ke mosala ifo moto asala 8 heures de travail après 8 heures de travail wana eza su mosala ekozala na bacondition malamu te soki moto azosala condition bakei ya bien te asali 10 heures azali kaka na esika wana ekoki komemela ye te pasi na mokongo epasi na mokongo wana surtout babengi baposition ya mabe omoni ata oza na bureau mais position ovandeli wana eza condition mesa na kiti ezali na hauteur moko te esali sikoyo ke ogumbami na mwa position moko ozosala mosala na mwa force moko ya position oyo ndenge nzoto ya moto esengeli etelema te ekopesa pe pasi na mokongo mosala oyo ya kotelema panda longtemps naza kaka debu pwa wana nyonso ya nzoto ezotisa na esika ya mokongo wana avant kobanda makolo na fin ya journée mpe to na periode moko soki eza kaka na meme position wana ekoki kopesa pe oyo tobengi pasi na mokongo ya koto
Docteur Mati, mutu pa koki ko evite bapasi wana ebongo mpona koevite yango eloko nini bandeko na kati ya mosala basengeli kosala mpona kokweya na likama oyo ya bapasi ya mokongo te
merci beaucoup na motuna tobengi yango pasi na mokongo euti na nzela ya mosala cela veut dire que ndenge natangi ba raison wana elakisi mpona koevite to mpona soulager mpona koevite pasi wana eya esengeli ke oyo apesi yo mosala oyo ezosala ayeba kojoue role moko na sens oyo tobengi yango bacondition de travail mpona koevite oyo babengi pasi na moko parce ke ndenge euti na mosala yango nde babengaka maladie professionnelle parce ke mosala nde apesi nga maladi wana mosala nde asali ke nazwa bokono wana alors bokono wana euti na mosala alors lokola euti na mosala nani apesi nga mosala ezali employeur na ngai moto apesi nga mosala e employeur na ngai apesi nga mosala ya poste moko oyo nazosala ke soki nazosala yango na modele wana nakoyoka pasi na mokongo alors esengeli na yambo ete employeur ntango azo kotia nga na esika wana abongisa bacondition de travail mpo ete pasi wana ezala te alors esengeli na biso nde yango wana mpe mibeko ya oyo ezokamba misala ezoyebisa na chaque employeur e ntango yo oza na société na yo ntango yo obengi bato mpo baya kosala na société na yo yo mpe osengeli otia oyo babengi systeme oyo ekosécurize santé ya batravailleur na esika bazali mibeko ya leta ndeti na biso awa na république démocratique du congo eza na mibeko oyo elobi ke soki travailleur to employeur aza na société na ye esengeli atia bacondition nyonso mpo travailleur akweya na maladie professionnelle songolo pakala te mpona travailleur akweya na accident songolo pakala te na nzela ya mosala e mpona ye permettre ye asala biloko wana esengeli na ye atia bastructure oyo ezali approprié deti tobengi yango baservice oyo babengi specialement service de santé au travail soki atie en place service wana atie mpe bato oyo baza recommande mpo bagere service wana bango nde bakozala apele ya kokonseyaka employeur ke na place ya poste oyo tia eloko oyo mpo travailleur ayoka mokongo pasi
Yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda ba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baye ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gahima pe Vasco Volarich botika la malamu nde tokutani lisusu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo la kala Amerika awa na Washington DC.